Van. Taco. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Mun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage ugao.
Zvuci ranog detinjstva u emisiji iz Teenage ugla. Ljudi, kakva vam osjećanja ili sećanja bude? Sa nama su Sofija, Maša, Anja i evo očekujemo Kostu, sad će onda dođe. Devojke, dok ne dođe Kosta, dakle, kakva vam osjećanja bude?
Pa ne znam, generalno kada kao kažemo detinjstvo, ja prvo čega se setim je to neko... Može kao pričanje priča, ali kada vi sad, pošto smo mi, jel te, mala deca bili, bilo je nas jako teško zainteresovati da nam se nešto ispriča. I onda se to, moj tata koji sada sedne priča nama priču, meni i sestri, onda se to promene glasova, o, što ja kažem, mogu bi da bude svaki dobar sinhronizator. Krene pa glumi zmaja, pa riče, pa menja glas, pa kad promene glas pa glumi princezu, pa se mi kao deca kikućemo kao nenormalno. I to nam je mnogo smiješno što je tata priča kao neka mala devojčica i pišti i vrišti.
Dobro, znači tata je bio dobar glumac.
Kad promeni glas, pa je to bila najveća sreća možda kad smo bili klinci. Taj smeh, to je generalno ono.
To je to kad tata priča priču, Maša.
Pa mene jednostavno to vraća u neki period, neki bezbrižan period gde se ceni mašta, kreativnost. Jednostavno mi vraća tu kreativnost i samu maštu kada se vratimo.
Kad se setiš Anja.
Pa, to detinjstvo mene uvek asocira na bajke. Pričanje bajke, slušanje bajke.
Ko je tebi pričao? Kasnije ćemo mi detaljnije o svemu tome u emisiji. Ko je bio taj neko? Postojila neka osoba zadužena za to?
Da, pa baka i mama.
I mama, dobro. Evo i Kosta stigao, Kosta neka gužva u gradu, da?
Baš gužva, da.
Gužva, dobro, pa si ti na dana baš ono tu gužva. Evo, mi smo ti si imao zvuk, pretpostavljam zvuk je sirena i ulice i tako to. Evo, mi smo čuli dok ti nisi došao te neke zvuke koje nas podsjećaju na detinjstvo. Cvrkut. I zvuke bajke, dakle Snežana i Sedam patuljaka, to je ta tema bila, da ti zvuci, koji te, na što te, ti bude nekakva, to su negde zvuci ranog detinjstva, su to neka sećanja koja bude ili osjećanja, evo prosto kakve su to osjećanja?
Pa čekajte, ja mislim na što, zvuci koje mene
osjećaju. Da.
Pa ljuljaške, na primjer, ili...
Aha.
Na primjer, vetar koji udara na grani i kako se čuje, ne znam zašto sam dosta vremena proveo u parkiću i jednostavno to me...
I onda to su neki, da, to su neki zvuci koji tebe podsjećaju. I onda to izazove nekakvu toplinu ili nekakvu,
da,
sigurnost, kao što reče.
Nostalgiju.
Dakle, evo, zvuci koji nas asociraju, koji tinejdžere asociraju na nekakvo rano detinjstvo. Evo, ovo je cvrkut, nije Slavuj, ali je Miće Tatić koji imitira Slavuja. U svakom slučaju, cvrkut, zaštitni znak naše emisije Dobro jutro, deco, najstarije emisije. Rođendan smo juče proslavili, 63. rođendan, dakle uz taj cvrkut su mogli da se bude ne samo vaši roditelji, nego i baki i deke, da, komasno. I sa nama je Aleksandra Filipović, autor nagrađene priče na našem konkursu za kratku priču. Aleksandra, juče na proslavi rođendana uručena vam je nagrada, bilo je dosta elemenata koji su mogli da podsjete na detinjstvo, bila je tu i Elisa u onoj sjajnoj haljinici sa sve čajnikom na primjer na ramenu, krivo ugledalo, kolibri, i vaša priča, u svakom slučaju kasnije ćemo je čuti. Aleksandra, mladi ste i evo počeli ste da pišete kratke priče. Obično ljudi već kad zađu u godinu onako budu kvalifikovani za takve neke kratke priče. Vi ste napisali i odmeto negde nagrada.
Da.
Koliko dugo ste već u kratkoj priči za decu?
Za decu bukvalno možda 7-8 meseci. Pisala sam pre toga za odrasle, uglavnom priče sa elementima fantastike i evo pišem za decu možda 6-7 meseci.
I ovo je jedna otkačena priča.
Jedna otkačena sa elementima humora, pomalo aforistična, pošto ja pišem i aforizme. I onda volim tako, ne znam, inače dosta se razlikuje pisanje za decu i pisanje za odrasle.
Naravno,
možda
naravno.
Je pisanje za decu čak i teže i odgovornije svakako.
Naravno.
Ali meni je neverovatno zanimljivo, maštovitije je i veoma se zabavljam dok pišem za decu.
Evo kažu da je Andersen pisao baš za odrasle, pisao i tek kad je počeo da piše za decu, rekli su mu... proslavit će te zapravo, osjećaš upamćen po pričama za decu.
Da, tako
da,
je bilo.
Tako je bilo, naravno, da, napomena Andersena.
Da, baš sam pre, ne znam, nekoliko nedelja bila u Kopenhagenu i tamo je na aerodromu njegov leteći kovčeg i mala sirena i baš ono...
Da, oni su potpuno u znaku
da,
svog
da.
Pisa, naravno. Bumbrić u pamet, je li tako? Mi ćemo je čuti kasnije. Kako je uopšte nastala?
Pa,
jedna baš otkačena priča.
Da, Bumbarić u Paniću deo je mozaika priča koji govori o gusenici Čupoti u Jabukoviću, zvanom Kamašna Čupa. Pogađate, nadimak potiče od Čupine neobične ljubavi prema kamašnama. To su one stvari koje se oblače preko cipela i čine da noge gospode izgledaju još gospodski.
Još gospodski, deca verovatno ni ne znaju šta znači kamašna,
da.
Ali zvuči.
Aha. Jer više od svega Čupa je želao da postane gospodin. Ponadao se da će mu kamašne pomoći u tome. Ali, kako to obično biva, nabasao je na ekipu koja je, kao i on, bila marginalizowana, nisu bili baš omiljeni u školi, ekipa mu se zvala Pijani tvor i sastojala se od razorkog truta, bezrepe gliste, hrčka koji se rodio dok se zemlja još hladila i žira. I sa njima Čupa doživljava mnoge zgode i nezgode, i da bi na posledku shvatio da gospodina ipak ne čini spoljašnost, već je ono što nosi u grudima.
Znači, kamašne nisu pomogle.
Niti presudne.
Naravno. Jedna otkačena priča, elementi fantastike, da, ali elementi nekakve humora, nelogičnosti, nekih tako nekih obrta.
Da, volim kada priča za decu sadrži elemente humora i govorim o duhovitosti u kojoj ima i duhovnosti, ne samo o banalnom humoru. I čini mi se da na taj način deca lakše i brže mogu da nauče neke stvari,
naravno.
Ako se zabavljaju dok čitaju.
Naravno, ne samo deca, nego
i
odrasli, naravno, zašto da ne. Čućemo tokom emisije vašu priču, a mi ćemo u Teenage Uglu pričati o priči, dakle uz koje smo se to priče budili, uspavljivali, kako kažu Englezi, bedtime story, ili je to ne možda krevetska priča, ne znam da li je pravi prevod, nije verovatno, priča za laku noć ili priča za uspavljivanje ili priča za razbuđivanje, sve jedno, sve je tu negde povezano, u svakom slučaju priča uz koju odrastamo. Pitamo se šta nam ona znači u životu kasnije, evo sada kada smo tinejdžeri, koliko nam je ona bila bitna u životu. Naravno, imat ćemo i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Imaćemo i predloge provoda za dž, ovo je tinejdž ugao, još malo će i raspust. Ostanite sa nama do 13 časova, a mi još malo da se vratimo u zvuke detinjstva. To nam je danas dozvoljeno u Teenage Uglu.
Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kralj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš, mači da date da ubije zmaja. Ovo je na to prosto rečeno, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta eto zmaja na vrata, to nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, da te nije sram, na obraz mi bacaš kralj. Idi da piješ, idi da kineš, tvoje vata naše krune plan, za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj.
Ja bih da trebam da piješ, nije samo staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Pusti je lepotice, svaku nosi skupo kopčio, i na bolu osvet propada.
Zlo i naopako tako, a ti bi rastan za mom samo, al ček srede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param pačar ima da bude takvom paku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava tvar, i ti će mi reći kralju koji si ti car.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Sladoled Aloma 3-1 Čoko 900 ml 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet. Eko.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, T-Rex ugao!
Dakle, u znaku smo zvukova detinjstva i šta nam takozvana bedtime story, rekli smo da možda možemo da prevedemo kao krevetska priča, u svakom slučaju priča uz koju se budimo ili uz koju zaspimo, koja nam se priča u krevetu. Šta nam znači sada kada smo tinejdžeri, devojke i momci, ko je zaslužen za takva sećanja? Sofija, ti si rekla tata.
Da? Pa dobro, da, tata. U principu to je kod mene ovako bilo mešano. To je bio i tata, i baka, i deka. I sad to je bilo, zavisi koji je efekt hteo da postigne. Aha. Jer to sad, kad ja kažem, kad mama dođe da nam ispriča ili pročita neku priču, ona nam pročita ono, odradi formu, pročita nam priču i mi odemo da spamo. Kad tata dođe da nam pročita priču, ona se uglavnom još više razbudi i mi onda pravimo haos još minimum sat vremena.
Tako da dobro, u tom haosu, kakva je čar tog nekog haosa pred spavanje koji pravite?
Zato što je to uvijek bilo onako, aha, kao tata dođe da ispriča priču i on sad priča. Naravno, on nas uvek razbudi zato što on menja glasove, on dodaje neke zmajeve gluposti, šta je čudo, promeni originalnu priču 7 puta. Naravno, i onda se mi svi razbudimo i onda mi kao izigramo to po kući glumačima ili odrežemo mami da prepričamo što se desuje, kako tata ne zna da ispriča priču, kako to nije bilo tako. I onda mi ispričamo ponovo priču i onda se on s nama još igra pravi haos. I onda naravno mama koja je fuzonu kao, ali prošlo je vreme za spavanje odavno.
Da,
i onda koji ono, mi u celom tom haosu, naravno to je bilo kontraproduktivno, jer je to bila priča za spavanje, kao mi da se malo umorimo.
A je li bilo kontraproduktivno? Možda vas nije uspavalo, ali šta je uradila?
Da, možda nas nije u tom trenutku, ali kao, možda nas nije uspavalo, ali ne znam, to su nekako uvijek bili ono, da ima slika gde moja sestra i ja ležimo u isti, u identičnim pidžamu, u maminom i tatinom krevetu, kao da nam oni ispričaju priču, pa mi uglavnom zaspimo pa nas prebace. I sad mi koje se smejamo i pravimo haos i urlamo i mama koja spava na krevetu. Ja. Mi je drug samo digla ruke, ustala i zaspala.
Dobro, znači to su nekakve
bedre slike. To je bilo nekako, što kažem, ono, kad se moji vrate, priča, tata priča priču i na kraju mama zaspi pre nas.
To je
da, ono, baka i deka koji su uvijek pričali neke, što ja kažem, pričaju mi Marka Kraljevića, ne pričaju mi ove klasične priče Crvenkapu i to, nego neke priče koje su onako, kažem, poučne, a koje su zanimljive. Ne znam, meni lično kad sam bila mala su, nisu baš bile zanimljive Crvenkapa i tako to, meni to uglavnom dosadi i onda kad krenem se nerviram što je Crvenkapa krenula sa Vukom, kad to ne može tako, to ne treba tako.
Nisu je rekli da treba da bude pažljiva.
I to ne može tako, ti ne prilaziš ljudima na ulici i onda nekako su mi uvijek bile zanimljive te druge priče, ne znam, baš čelik ili tako ono, neke netipične priče.
Netipične priče, dobro, Mašo.
Pa, meni su i majka i baka, znači kogod je stigao, ja sam bila vrlo zahtevno dete.
Aha.
I stalno sam tražila i svaki put sam tražila ili različitu priču ili da mi ponovo ispriča tu priču.
Su isto menjali glasove, ili to bila priča za razbuđivanje? Ili
pa onako, nisu baš nešto menjali glasove, ali znam da sam toliko bila dosadna s tim da mi svi pričaju sve pred spavanje i ovako isto. I sećam se da sam i sama nakon što sam naučila da čita malo, imala sam jednu knjigu Pinokija koja se sama čitala na engleskom i ja sam to preslušavala milijardu puta i mnogo mi je bila draga ta knjiga, ne znam sad je, ali
i kažeš draga, šta to budi, to je nekakvo nostalgično osjećanje ili šta je to?
Pa kada bi uzela sad tu knjigu, mada ne znam gdje, ali kada bi uzela, mislim sigurno bi se vratilo to osjećanje koje sam imala, nekako to bezbrižno osjećanje, neka sreća.
Kosta,
pa,
ali imaš ti neke omiljene takve priče i sećanja?
Moja baka dosta čitala i pre radila u knjižari i svaka knjiga koju stigne mora da pročita. I onda imala dosta zbirka dečijih ovih na primjer pripovedaka ili bilo kojih priča. Ona mi je čitala baš često ove Slavi Čuperak.
Aha.
I to mi je ostalo pamćenje, ne znam zašto. I obožavao sam da mi čita pripovetke i bajke i sve moguće, ono, svaki dan kad se probudim...
I ti kad si naučio već da čitaš, volao si da ti ona čita?
Da, pa volao sam, na primjer, neke stvari koje mi je pre čitala, pa onda nekoga mi se vrati ta mislim, ono, nostalgija jednostavno. I sećam se kada se probudim, baka dođe sa knjigom i krenem da mi čita neke stvari, onda to, evo sad me vraća odmah. Mislim, ne znam kako da vam kažem, baš inako... jednostavno baš se bavila baka sa mnom i onda mi je čitala i pred spavanje i toku popodneva i kad se probudim i jednostavno baš onako lepo osjećanje.
Lepo osjećanje. Hvala ti što si podelio. Anja, ti sada imaš mlađu sestru i to je velika razlika, 4 godine. Znači imaš šansu da ti njoj čitaš.
Jeste, pa da.
Odnosno pričaš sve.
Dosta se razlikuje kada sada ja njoj čitam i kada su nama čitali roditelji. Kada su nama čitali roditelji, to su uglavnom bile neke klasične bajke. Ja se sećam, mi smo imali knjigu, bila je velika, ja mislim, metar puta metar, i to su puna bajki, baš ogromna knjiga, i to su stvarno bile priče sa laku noj. Znači, posle toga mi odlazimo da spavamo nekam kod Sofije.
Da, da.
Nema nikakvog haosa. A sada, recimo, kad ja pričam sestri, to je potpuno drugačija priča, to je baš kao kod Sofije. Ja pročitam priču i onda to bude skakanje po krevetu, nema šanse. Ali dobro, to mi smo malo drugačiji, drugačija atmosfera u kući sad kad smo mi tu svi, pa onda uveče i galama i onda ona ne može da zaspe. Ali nekako, ne znam, ja mnogo volim njoj da čitam priče i nekako, i kada joj čitam, vratim se u to vreme kada je mama nama. Da. A recimo, meni od svih tih bajki, mi smo uglavnom slušali te klasične bajke, ali malo kada smo bili veći, mama nam je čitala Heidi. Ja mislim da je to najstarije izdanje Heidi koje postoji.
Jo, jel si bila tužna?
I...
ja sam uvek plakala, da ne znam
šta je kod mene Heidi. Ne znam, ja sam mnogo volala Heidi, sad pošto je baš veliki roman, mi smo išli poglavlje po poglavlje, svako večer onako po jedno poglavlje, i meni je to onako baš ostalo jedna lepa uspomena i danas kad uzmem tu knjigu, uvek se setim mene koja sam obožavala da slušam Heidi i moja sestra, sad imam još jednu sestru koja odmah zaspi i koja je to bilo strašno.
Da.
Ali to je onako, mislim da je to knjiga koja onako mi, iako to nije baš bajka koju nam je mama čitala kad smo imali 3 godine, to
nego
smo malo bili...
Malo, znači malo, mora sestri još malo da poraste.
Da, pa ćemo Heidi.
Pa ćemo Heidi, naravno. Koje su to priče koje su vas rastuživale? Bilo tako?
Pa,
evo kao,
mislim, sigurno ih je
Bambi
bilo.
Bambi mora da ste
plakali dobro,
s Bambi, ne, mislim, naravno.
Mene su bilo kakve te priče o tim, ono, generalno kad idu te priče, ono, tužne priče o tako o životinjama, mene to uvek kao malo pogađalo, ja to nisam, Znači, ja onda je to bilo, ja sedim i plačem. I onda moji su u jednom trenutku prestali to da mi čitaju, zato što, a ja sam ono kao, ja te dete, naravno, teram da hoću to da čujem i kao, pa ti ćeš da plačeš, pa neću ja da plačem. I naravno, ja plačem. Ali mislim, bilo je raznih tako, ne znam, čitali su nam, pa sad ono kao kad su baš imali su tu jednu fazu da nam čitaju, čitali su nam baš kao knjigu, nam čitaju, čitaju nam poglavlje po poglavlje. I onda svako večer ide nešto, onda sad mi odamo, ne znam, u tu kao veliku policu knjiga, pa biramo nešto. Pa smo čitali, ne znam, Vitezove okruglog stola, pa je bilo baš je nešto tužno, bilo neko je od tih glavnih likova nije završio baš najsrećnije. Ja ne sjećam se da smo toliko bili tužni, mi nismo hteli dalje da se čita, mi smo bile ljute, kao i ja i sestra, besne kao psi.
Da,
za mene devojčica sa šibicama ubedljiva na
najtuži,
to sad kad uzem to bukvalno plačem kao kiša sat vremena, to mi je onako baš... Mislim, najtužnije.
Baš, da. Jeste, objektivno jeste. Dobro, i onda se nimate neke, i leptira, i tako raznorazne te, ima on. Ima, pogotovo kad si rekla sa životinjama.
Pa ima i ono što smo, a to je baš kad smo bili mali, to nam je mamina baka čitala, neka zove se Dobro drvo.
Jo,
to
da,
je,
da,
mislim,
da.
Baš onako. Meni je bilo tad tužno i sad. Mislim, sad mi je tužno, tad mi je bilo.
Dobro. A je bilo priča uz koje ste se plašili, ljudi?
Pa, ja se nešto se i možda i jeste, možda i nije, ali ja se bar nešto ne sjećam da je bilo.
Mašo, kod tebe bilo?
Pa, kod mene više onaj crtani Lion King.
Aha,
znači,
dobro.
To je jedino čega se sjećam, da me i plašilo i da sam plakala, znači, nisam mogla da gledam do kraja.
Znam jednu devojčicu koja je vikala, neću maći hupe peljki. Dobro, el bilo nekih, nije znači bilo.
Kod pa, vas ona serija, ima, aha. Ona serija, ne znam da znate, priče za plašivu decu, to sam se toliko plašio, to mi je ono, najstrašnija serija koju sam gledao kao dete, i ja bi svako jutro pred probudim gledam po jednu seriju, i onda uveče ne mogu spavam, pošto sam mišljam o tome što sam pogledao, i posle su mi zabranili da gledam to, naravno. I to moja sestra gleda i danas, i ne znam zašto, mnogo se dopada, ali stvarno dobra serija, to je engleska serija, preveli su je na srpski, naravno, i toliko je plašila deca da su je skinuli sa Happy TV na neko vreme.
Da, dobro da ne plaši decu. Dobro, mi smo sada kod priče. Aleksandra, koja je, zapravo, koja vrsta priča vas vezuje za detinjstvo vaše? Dakle, ko je zadužen za te priče?
Ja sam imala ogromnu sreću da odrastam uz pretke koji su bili pričozborci. Počeo od mog pradede, on je bio
kmet
planinskog sela u minulom veku i obožavao je da priča, smišljao je priče i pričao ih je uvek u prvom licu kao da se sve to njemu dešava. Ali njegove priče uvek su sadržale prisanak strave i duhovitosti. I danas pamtim...
I to je tu, to je ta nekakva genetika ili možda nešto sećam.
Jeste, jer je posle i njegov sin, moj deda, takođe pričao nam priče, i u dedinim pričama junaci smo uvek bili mi i njegovi unuci. Vodio nas je kroz mračne šume prepune vukova i vila i mi smo upijali svaku reč i na tren smo verovali da se to što priča nama zaista i događa. Tako da, zaista, ubeđena sam da ljubav prema pisanoj reči dugujem precima i pričama koje su mi pričali u detinjstvu. Možda sam zbog tih priča malo...
I njima kažemo hvala. Aha.
Možda sam zbog tih njihovih priča malo teže savladala noćne strahove, ali vredelo je.
Da. Znači, bilo je tih nekih i elemenata.
Bilo je, strane. Da.
I to su priče.
I duhovitosti.
I duhovitosti pre svega.
Da.
Mešano tada. Mi smo u Teenage Uglu, evo, zvuci detinjstva, zapravo priče detinjstva uz koje smo odrastali i kako to sada utiče na nas.
J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui
Znaku smo zvukova detinjstva i šta nam znači takozvana priča za laku noć ili za dobro jutro, priču koju čujemo u krevetu, na primer. Kako je kod vas ljudi taj ritual izgledao?
Pa ja ne znam, kod mene je to bilo da sad, pošto je nas dvije bilo u kući, ja i sestra, to je bila čitava svađa, zato što ne može mama da sedne na moj krevet, a da ne sedne na njen, ili da sedne na njena, ne na moj, jer to je sad bilo, to je odmah automatski bilo, mene mama više voli. Ako mama sedne na moj krevet, onda mama uzme stolicu i stavi onako na sred sobe, da ne bi bilo ni na čiju polovini više, nego tačno na sredinu, na centrera i tako priča. I mi smo bili svako u svom krevetu, okrenemo se i slušamo.
Sad, kad je tata bio,
to je uglavnom bila varijanta da svi idemo kod njih u krevet, onda se nas navalimo kod njih u krevet, onda tata tu pored nas izvrne pa nam priča. I onda je to, mislim, posle toga je to bio haos. A sad, kod mame je to bilo malo striktnije, zato što se to znalo, posle priče se ide da se spava, a posle tatine priče se ide da se pravi haos
još. Da se pravi haos još veći. Dobro, dobro. Kada je otprilike prekinuto?
Pa ja ne znam, kod nekih ja obično čujem ono, da je to kod ljudi prestalo, ne znam, pa kod mene jeste, ali da je to kod ljudi prestalo, ne znam, tako prvi, drugi razred, kod mene je to prestalo kasnije, zato što moja sestra, recimo, kad je ona, da, mlađa sestra, kad je kretala u prvi razred, recimo, ja sam tu bila četvrti, peti, tako, kod negde mogu četvrtog, petog razreda, ma to bilo sad, tu je bila smena, nešto sam i ja pričala, nešto su i moji pričali, ali recimo da, negde tu kad je ona krenula u prvi razred, je to lagano prestajalo. A sad to nije bilo kao odjednom su prestali da mi pričaju priče, nego eto, ne znam, nije bilo vremena, škola, ovo, ono, i tako je nekako i prestalo. A do tada je to bilo religiozno, svake noći se...
Ritual.
Da kažem, se u određeno vrijeme dolazilo da se priča priča.
Devojke, ili i Kosta sve jedno, kažite da, kad je otprilike, kako je ritual izgledao kod tebe, Mašo?
Pa, kod mene, tako da 5. 6. godine jesu tako sedeli pored mene uz krevet i pričali, a nekad i u toku dana dođem roditeljima i tražim, pričaj mi neku priču, kad mi je bilo dosadno.
I kako je prestao ritual?
Pa prestala je, ja mislim, u osnovi kad sam naučila da čitam i pišem.
Rekli su sad, znaš sama, izvoli.
Nisu to rekli, nego nekako sam želela da čitam te priče i nekako mi je bilo drugačiji doživljaj, nekako drugačije iskustvo kad ja čitam nego kad mi neko priča, i onda mi se to i svidelo.
I tako si krenula.
I postepeno su prestali. Pa.
To je to, Anja.
Pa ja ne mogu da se setim koje je sad to tačno bilo vreme, ali znam da je to prestalo kada sam ja želela da sama idem da spavam i kada sam mogla sama da zaspim. Zato smo mi negde do 5. godine moje, sestra tada imala 3 godine, smo spavali u istoj sobi sa roditeljima. I onda su se, nebitno, oni prebacili i ja nisam mogla da spavam sama i mama je nas bukvalno, ja nisam imala taj problem sa mlađom sestrom, moja sestra zaspe čim legne. Ali ja, mama nije mogla da izađe bukvalno iz sobe dok ja ne zaspim. I ona na mene mazi i onako zatvorim oči i ona, to sada uvek priča, ona misli da sam ja zaspala i krene, dećeš i vraćaj se onda. Tako da, to pričanje priče onda išlo uz to uspavljivanje, tako da ne mogu sada da se setim, ali mislim da tako negde početak osnovne škole kad sam nekako već mogla
da spavaš sama. To je to. Kostan?
Pa, ja mislim da se meni to završilo u prvom razredu. Ja ni moje sestri nije nešto bilo to, toliko zabavno, iskreno kažem. Ona je baš onako čudno dete, nije volila nikakve priče, baš onako bila kao odrasto čovjek, mislim, nije ništa prijelo, ona se mazi, dan danas ne voli se mazi, ništa ne voli, samo ako spava, ništa ne prija. Baš je čudno, baš je čudno.
Tvoja sestra je umetnica, da, ona peva u našim kolibrima, da.
Ne, ja i grlim i mazim, ali neće.
Ona znači, neće, ali da?
Neće, uopšte neće, baš čudno. Nije volila priče, ono, redko kada, ono, baš kad smo bili mali, volila po neku priču da čuje, ali osim toga ne. Baš slabo. Ja sam prvo u razredu kad sam krenuo baš školu, a ja sam sa nepunik tako 6 godina krenuo, zašto kreće se ranije u Nemačkoj. I,
da, vi ste živali tada u Nemačkoj, da?
I bilo je jako, jako čudno da u školi, kad se vratim u kuću, da mi čita majka priču pred spavanjem, onda jednostavno prestao. I moja sestra je ponekad uzela da čita, ali osim toga ne.
Da, nije zato što je toliko... ona to odbijala, da. Tako da je
nije
to...
Nije toliko bilo ozbiljno, jednostavno, kad je htjela čita ona, to je to.
To je to. Aleksandra, vi pretpostavljam kad ste prestali, onda ste počeli da pišete, da čitate.
Kada su mi ukinuli priče pred spavanje, nisam imala izbora, morala sam sama da ih smišljate.
Da
sam ih smišljala, prvo pričala sam, zabavljala sam braću, sestre, rođake, drugare. I evo sad, nadam se, decu.
Decu. I verovatno će neko reći, eto, Aleksandra je zaslužna što ja to tako volim, kao što ste vi, kao što vi kažete, pradede,
to bi mi
zaslužen.
Bio najveći kompliment.
Naravno, naravno, još malo pa ćemo čuti vašu priču. A evo, ja mislim da ćemo, da, ići na vikend predlog, ovo ti ne drugo, konačno.
Možeš u gradu.
Da, Dimitrije nam je na telefonskoj vezi, ali evo pre nego što se oglasi, Dimitrije, da vas pitam, ljudi, vi sad pred kraj školske godine, ali imate vremena da malo sunjate, da je li već krenulo ono, predlog za vikend i za raspust, se već osjećate kao na raspustu?
Ne baš.
Ne baš. Ne.
Mislim, samo se završi posle
života.
Sad, samo da...
Tvoje leto.
Ja mislim da je to sad rečenica koja kruži po svim gimnazija. Samo da preživim još ovih 4 dana. Da. Ili ona rečenica što je išla prošla nelje. Bog je stvorio sve za 7 dana. Što si mi možemo da popravimo za 2 nedelje?
Dobro.
Da,
ali vam uspevam?
Pa što se mene tiče, meni ide fino, recimo. Dobro. Ali mislim da je ono... Sad još niko nema osjećaj da je na raspustu, ja mislim da ovaj vikend ono izlazi samo ko ide na neki rođendan ili tako nešto, da svi sad sedimo, učimo, sad je ono poslednjih, što kažu svi profesori, kažu neću ja ništa da vas pitam, poslednje nedelje se sve ocene popravljaju, poslednje nedelje se sve odgovara.
Ja u ponedeljak imam 4 ocene da popravim.
I držimo ti pesnice, to ćeš ti uspeti, naravno.
Ma, 100% nije pravo.
Dobro, Anja?
Pa ne znam, ja onako imala sam neke svoje realne ciljeve, tako da nemam više tu, završila sam još malo sledeće nedelje, tako da meni je ovaj vikend okej, ali nemam toliko sad, više izlazim ovako u kraju sa drugaricama koje nisam toliko dugo videla da se ispričamo, tako da nije sad, nisu to neki
izlazi. I nemaš s kim da izlaziš jer uče ljudi, popravljaju okolo, ti su svoje završila i tako to i tako da. Dimitrije?
Halo? Ja baš sam sad vratio u srednju školu.
E, jesi?
Poslednju nedelju gimnazije za školske godine i odmah ću to da zaboravim. Odmah krenu s predlozima.
Da.
Za ovu nedelju prvenstveno ću da ostavim prostora za nešto da se najavim, odnosno uzeću sam prostor kako bih najavio Kajmak Bal 2018, to je inače manifestacija gastronomska i zabavna u isto vreme, koju organizuje Kraljevčani, ali u Beogradu. Dakle, Kraljevački Kajmak je poznat zaista onako u čitavi Srbiji, ali i šire. Ovog puta on je na promociji, tako da svako ko svrati večeras dugu skadarbi od 19 časova u kuću, ispred kuće Đure Jakšića, moći će da proba neke od kraljevačkih specijaliteta, da uživa u muzici poznatih kraljevačkih pevača, ali i u etno muzici koju će izvoditi učenici muzičke škole Severno Kranjec iz Kraljeva takođe. Mm-hmm. Tako da ovo zanimljivo druženje koje organizuje u Srednji Kraljevčana, ovde u Beogradu jeste zapravo nešto gde možete super da se zabavite večeras ili jutro su koliko ste čuli pa ste otišli u Topčiderski park od 11 časova, odnosno to bi moglo da se kaže da je bilo malo pre. Ova manifestacija još uvek traje, kiša nije pokvarila, a večeras od 19 časova u Skadarlu možete da nastavite da se upoznate sa Kraljevom Jakulinom kroz hranu, muziku, običaje i ljude, naravno.
Da, Kraljevu u Beogradu. Da,
ove nedelje.
Dimitrije, hvala ti što si nam se uključio i donio tako malo, malo duh Kraljevu u Beogradu. U Beogradu. Eto mi da čujemo pobedničku priču, dakle Bumbariću Paniću. Autor Aleksandra Filipović je sa nama. Da čujemo kako je to izgledalo u režiji naše Sanje Urošević.
Jutro, deco.
Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Aleksandra Filipović. Bumbariću Paniću.
Moraš biti gospodin da bi igrao gospodsku igru.
Povikao je Toni kad je spazio da dolazim na turnir u igri Bumbariću Paniću.
Bumbaru, ne budi grub.
Prekorila ga je leptirica.
Kako se zoveš?
Učenica, Čupot je Jabuković.
Za prijatelje Kamašna Čupa. 16 kamašnije zaklaparalo.
Ja sam Plavka. Idi na prijavnicu, tamo će ti dodeliti ekipu.
Izvoli.
Glas stonoge na prijavnici zvučao je kao hor jegulja koje su preterale u naelektrisavanju. Molim vas, želeo bih da učestvujem na turniru. Stonoga je jednom rukom pisala, drugom lupala pečate, trećom spravljala sendvič sa petunijama, a četvrtom igrala sudoku.
Ekipa ti se zove Pijani tvor. Eno članova.
Pokazala je na grupu koja se sastojala od zvikavog truta, bezrepe gliste i hrčka koji se rodio dok se zemlja kladila. Hrčak je vodio žir na uzici. Zvono okruglog sivonje oglasilo je početak. Uhvatili smo se za ruke. Dobro, glista nije imala ruke, pa ju je trut držao za glavu, a hrčak za suprotni kraj. Sa viškom entuzijazma smo pevali:
Bumbariću Paniću, pletemo se sami.
A onda se desilo. U čvor napravljen od gliste zaglavila se trutova antena. Oko antene se upleo žir i gušio je hrčka. Sve što je imalo govorni aparat sa tribina je urlalo:
Pijani tvor, vezao se u čvor, pijani tvor, vezao se u čvor.
Na jednom razlegao se krik. Plavka je lepetala krilima, dok ju je gorostasna šaka ugrabila i spuštala u vreću. Vrisnuo je trut. Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembača sa bićima zvanim Homo sapiens. Stadion je očas preuzeo ulogu pustoši. Ostalo je samo klupko od članova pijanog tvora i Toni, čija se noga zaglavila u puzavici.
Poći ću za Plavkom.
Dobio sam napad junaštva.
Prišao bih i ja, ali imam žgaravicu.
Vikao je Toni bežeći.
Uspeli smo!
Saopštilo je klupko. Tako je naša ekipa krenula da izbavi Plavku. Dobro, na kraju je ona morala da spašava nas, ali to je druga priča. Važno je samo da upamtite da gospodina ne čini spoljašnost, već ono što nosi u grudima.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Uživali smo u ovoj takozvanoj uvrnutoj priči. Autorka Aleksandra Filipović je sa nama. Hvala, Aleksandra.
Hvala vama.
Mi smo naravno danas bili u znaku zvukova detinjstva u Teenage Uglu. Do sljedeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Uživajte u vikendu. Thank you.